fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Agoost ee sanadka 2023 waa 9:20 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gargaar ka badan $90 milyan oo dollar oo Mareykanka uu fidiyay Soomaaliya.
Waxa maanta mar labaad ay saxaynaa deeq dheeraad ah oo dowladda Mareykanka iyo Soomaalida hay'adda USAID ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed oo loogu talagalay horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee dowliga ah. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan xagjirnimada iyo dagaalka fikirka.
Hadda Ilaahay qadaray in la yegleelo oo dhidibada loo aaso, waana hay-adda hadda loogu magacdaray Tubsan. Marka iyadoo istaraatiijiyadii madaxweynuhu uu sheegay ee 3 itijaah ku wajahnayd laga duulayo waa istaraatiijiyadii 3aad.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo idin akhriyo. Aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin aanu qorsheyneyn in uu ka qayb galo aaska Yevgeni Prigozhin oo toddobaadkii hore ku dhintay shil diyaaradeed 2 bilood kadib markii uu bilaabay kacdoonkiisii koobnaa. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ma sheegin halka amaba goorta la aasi doono madaxii Wagner. Wakaaladda wararka ee Fontana iyo warbaahinta kale ayaa sheegtay in Prigozhin oo da'diisu ahayd 26 jir ay u badan tahay in lagu aaso St. Petersburg. Qabuuraha la yiraahdo Serafim Skovye ee Pittsburg ayaa ah goob hore oo lagu aasi jiray militariga caanka ah. Toddobaadkii hore ayaa boolis culus waxay isku gadaameen qabuurahaasi, halkaas oo sidoo kale waalidiinta madaxweyne Putin ay ku aasan yihiin, balse ma jirin wax adeega oo halkaasi laga qabtay, islamarkiiba booliskuna markii dambe waa isaga tagay qabuurahaasi. Shirkadda soo saarta gaadiidka ee Toyota ayaa sheegtay talaadadan inay ku habsatay cillad farsamo oo ku qasabtay inay joojiso wax soo saarka dhammaan 14 warshadood ee ku yaala dalka Japan. Shirkadda baabuurta sameysa ee ugu weyn adduunka ayaan faahfaahin dheeraad ka bixinayna joojinta iyo sidoo kale joogsashadan oo bilaabatay subaxnimadii talaadada, balse waxa ay sheegtay in aanay u muuqanin mid ka dhashay weerar dhinaca internetka ah. Shirkaddu waxay sheegtay in cilladu ay ka hor istaagtay nidaamkeeda in uu sameeyo amarada qaybaha, taas oo keentay in la hakiyo 12 warshadood ama 25 khad oo wax soo saar ah subaxnimadii talaadadan maanta. Shirkaddu markii dambe waxay go'aansatay inay joojiso shaqada galabnimadii qaban jirtay xilliga galabnimada ee 2 warshadood ee kale ee shaqaynayay, iyada oo dhammaan la xakiyay warshadihii gudaha ee magaalada Tokyo amaba 28 khadka wax soo saarka ah ee ay lahayd shirkadda Japan. Maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa hakisay xukunkii musuqmaasuqa ee ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan iyo 3 sano oo xariga talaadadan maanta ah, laakiin ilaa iyo hadda ma cadda in xabsiga laga sii deyn doono iyo in kale. Xukunka maxkamadda sare ee magaalada Islaamabad ayaa jawaab waxa uu ahaa Racfaan uu Khan, waa Racfaanka Khan ee ka dhanka ahaa xukunkiisa isaga oo ku dooday in ay tahay sharci darro oo ay ku xadgudubtay sida hadalka uu dhigay xuquuqdiisa aasaasiga ah ee nidaamka cadaaladda iyo dacwada dalkaasi u taala. Siyaasigan oo da'diisu tahay 70 jir ayaa la xiray oo xabsiga la dhigay horaantii bishan kadib markii lagu helay dambi ah in uu ku iibiyay hadiyado qaran oo uu xafiiska waxilagii uu xafiiska joogay waxaana lagu eedeeyay inuu qariyay lacagihii ay heleen intii xafiiska uu joogay. Khan ayaa beeniyay inuu wax qalad ah sameeyay muddadii uu xilka dalkaasi hayay. Dhimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale wada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wasiirada maaliyadda iyo qorsheynta ee dowladda Soomaaliya Maxamuud Beenebeene iyo Biixi Iimaan Cige ayaa siyaasiyaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya Shane Shane Dixon waxa ay la saxiixdeen heshiis deeq lacageed oo ka badan 2.9 milyan oo dollar oo lagu taageerayo horumarinta Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Hukoomada Soomaaliya heshiiska waxaa u sayay wasiirka maaliyadda iyo kan qorsheynta. Wasiirka qorsheynta Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene ayaa sheegay in fursad fiican ay u tahay Soomaaliya taageerada lacageed ee ka helay dowladda Mareykanka ay la taawajigi labaad oo taageero ah taasoo sanadkii hore dowladda Mareykanka heshiis lacageed la siiyay Soomaaliya. Haddana waxaa qalinka si wada jira loogu duugay lacag gaaraysa 92.6 milyan taasoo fulinaysa hay'adda horumarinta Mareykanka u qaabilsan ee loo yaqaan USAID.
Waa fursadii labaad oo aan wax ka saxiixno. Dowladda sanadkii horena 78 milyan lacag ah baa lagu caawiyay dowladda Soomaaliya iyadoo u isticmaalaysay programyadii dadkeena Soomaaliyeed lagu support gareynayo. Waliba sanadkii hore waxaa aad iyo aad looga caawiyay dhanka humanitarianka maadaama arrimihii waxaan ku dhahay abaaraha iyo taakulaynta ay u baahnaayeen shacabkeena. Marka fursad labaad waa maanta oo mashruuc aad weyn aniga iyo saaxiibkay wasiir Biixi aan qayb ka noqon doono inaan wax ka wada saxiixino 92 milyan. Arintaas waxay qiimo weyn ugu fadhisaa dowladda Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed, dowladda Mareykanka oo kusimaha safiirka dowladda Mareykanka oo halkan la fadhiyana. Aad iyo aadan ugu mahadcelineyna, khaasatan USAID howlaha ee Soomaaliya ka wadana aadan ugu mahadcelineyna.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa sheegay in taageerada dowladda Mareykanka xilligan muhiim ay u tahay Soomaaliya, isagoo xusinay ku fulin doonaan adeegyada aasaasiga sida caafimaadka, waxbarashada, dowlad dhiska iyo taageerada meelaha dib loogu qoreeyay Al-Shabaab.
Aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo saxiixa heshiiskan weyn ee muhiimadda u leh horumarka dalkeenna oo ah wejigii labaad oo sida wasiirku sheegay horaa qaybtii koowaad loo saxiixay. Marka waxaa maanta mar labaad aynu saxiixaynaa deeq dheeraad ah oo dowladda Mareykanka iyadoo soo marinaysa hay-adeeda USAID ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed oo loogu talagalay horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee dowliga ah. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo munaasabadan maanta lagu saxiixayo wejiga labaad ee barnaamijkan. Waxaan uga mahadcelinayaa dowladda Mareykanka iyo dadka Mareykan ee cashuur bixiyayaasha labadaba deeqdaas iyo maxaan ku lahdaa mashruuca qiimaha leh ee dadka Soomaaliyeed ugu deeqeen.
Dowladda Mareykanka ayaa ka mid ah dowladaha waaweyn ee taageerada siiya dowladda Soomaaliya iyagoo ka taageera Soomaaliya amniga iyo dhaqaalaha. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa booqasho ku tagay gobolka Sool kadib dagaaladii u dambeeyay ee dhacay toddobaadkii hore ee dhexmaray ciidamada maamulka la magacbaxay SSC Khatuma iyo kuwa Somaliland. Wariyaha V O A Cabdikariim Olol ayaa la kulmay, waxaana ugu horreyntii weydiiyey ujeedada booqashadiisa.
Waa ku salaamayaa adiga iyo V O A-ba iyo shaqaalihaba. Socdaal taariikh ee runtii inaan la qaybsado dadkayga maxaytay farxadda u hambalyeeyo dhulkayga aanan muddada intaa leeg aan arag aan soo arko u hambalyeeyo bogaadiyo ina waxa tagtay goomis halkaas inuu meeshii hadda ku kala sugu yihiin ciidamada istiqaatu oo iyo goomis jooga iyo kuwa Soomaaliyeena oo jooga balka waran halkaas ee dagaalo ayaa dhacay ina ciidamadaas in hadda halkaas ay ku sugu yihiin balnooga waran halka
ciidamada hore ugu maray iyo deegaamadaas aan indura dheer arag dadkan aan soo xambaliyeeyay oo farxadda la soo qabsanay ciidamada qudhooda aan soo eegayay halka ay joogaan ee ugu horeysa farxaddan la soo qabsanay waxaanu kula dardaarminay inaanay sidii ay samayn jireen aanay samayn iyagu halkooda ku ekaadaan nabadgelyada ilaaliyaan wixii soo doontanaa maxay tahay iska daafcaan
hore waxaad u sheegteen inaydan dagaalada deegaanada sool sanagaya cayn ka socda ayda shaqo ku lahayn bal arrimahaas oo kale ka waranaya socdaalkaaga oo iswaafajinaya
in fact bullaan ahaan maamul ahaan anagu dagaalkaa kuma aanu jirin dhowr goorna waanu sheegnay dadkan iyagaa dagaalamayay runtii mustamed baanu ahayno waanu diyaar baanu ahayn hadday noo baahdaano noo qeyshadaan inaanu usoo helino waajibaadna waa noogu leeyihiin laakiin ilaahay baa naga badino tolkood oo reer bullaanle ayaa u heliyey hore dhowr goorna waanu u sheegnay dagaalka inaanu ka qayb ka ahayn laakiin waanu ka xumayn mudaafiicda lagu garaacayo iyo hobiyaasha iyo magaalada la duminayo iyo dadka xadarada lagu laynayo aad iyo aad baan ugu xumayn
madaxweyne dadka deegaanka waxay samaysteen hoggaan SSC khaatuma xiriirka iyo habshaqaynta Puntland iyo ka dhexaynaya muxuu noqonayaa duurkiina
iyo SSC sada la socoto Puntland oo Puntland bay ka mid ahaayeen markii hore oo la dhisteen oo stoorkooda ku jirtaa hadda haddii ay dhulkoodii xoreysteen horena waanu u sheegnay iyadoo qoraalana waanu bixinay afna waanu ku nidi haddana waan leeyahay waxa laalasha alaalashay doonaan waanu kula shaqeynaynaa halna wanahay
waxaa jira dhibaatooyin ka dhashay dagaaladii barakac dad 400,000 oo qof ku dhow oo hay-adaha qaramada midoobay ay sheegeen guryo badan baa dumay bal noloshii dadka iyo biyihii iyo kaabayaashii waxyaabaha Puntland uga diyaarsan sidii dadkaasi lagu garab istaagi lahaa iyo sidii guryahooda loogu soo celin lahaa
Puntland way caawisay runtii waxaanu socdaalkeygan waxay la socday wafdi wasiiro iyo agaasimeyaal guud iyo iyo xildhibaanada ay ka mid ahaayeen waxay assessment bay ku sameynayeen dhulkii dumay meelihii biyaha laga gooyey dhakhaatiirtii cusbitaaladii la dumiyey marka sidaan horeba maxay tahay ugu caawi jiray diyaar baanu nahay waxay aanu
haddaan dib nagu noqono madaxweyne waxaa jiray maxaabiis badan oo halkan lagu qabtay SSC khaatumo maadaama ay curd yihiin bal maxaabiistaas oo kale ma ka wada hadasheen sida xaalkoodu noqon lahaa iyo waxaad khibrad ahaan ku dhaantaan sidii loo hayn lahaa xeerarka caalamigaana loo marin lahaa
maxaabiista horta waxaan dadka simaduna way ka hadleen annagoaan kula dardaarmayaa in maxaabiista ah in sidii bini-aadnimada loola dhaqmo runtii waana ula dhaqmeeno waa maamulka ama simadu intaba way ka hadleen waanu kula dardaarmaynaa maxaabiista annagu diyaar baanu unahay haddii ay gacan baanu ka siinayna hadday noo baahdaan laakiin iyaga ikhtiyaar hadday halkaa ku haysan ayaana iyaga le waaye
fariinta kala duwan aad u dirisa dadka deegaanka iyo Soomaalilandba maxay tahay
dadka deegaanka waxaan u dirayaa maxay tahay muwaafaqadii aad maxay tahay guusha ku gaadheen haysta oo si ku sii faraadeyga maxay tahay isku tashada ammaankiina ilaaliya Soomaaliland waxaan leeyahay dhulkayniba joogtaan dhul kale oo maxay tahay sool iyo sanaag iyo dhul maantana wixii idinkaga dhacay waad aragteen kiina iimaansada ku ekaada waa idinku filan yahay
madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxa uu u warramayey wariyaha V O A da Cabdikariim Bulol. Markala caawisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
bartamihii bishan August ayaa dawladda Soomaaliya ay shaacisay aasaaska xarunta cusub ee qaran ee ka hortaga la dagaalanka fikirka xagjirka ah ee loo yaqaan Tobsan. Xaruntan ayaa isla markiiba cusboonaysiisay baaqii dawladaha soo maray Soomaaliya ee cafiska u fidinaya ururka Al-Shabaab. Haddaba xaruntan maxay ka tari kartaa hawsha loo igmada ee ah ka hortaga la dagaalanka fikirka xagjirka ah? Maxay ka bedeli kartaa eedaha loo jeedinayo culimada iyo aqoonyahanada kale marka ay noqoto soo ifbaxa fikirka xagjirka ah ee Soomaaliya? Ibraahim Aadan Ibraahim oo loo yaqaan Ibraahim Nadaara waa agaasime xigeenka xarunta qaran ee Tobsan.
Madaxweynuhu markii la doortay kadib wuxuu ku dhawaaqay dagaal, dagaal ka kooban saddex weji. Wejiga koowaad ama saddex qaab, qaabka koowaad oo ahaa dhanka militariga iyo xabadda, qaybta labaadna ahaa dhanka maaliyadda, qaybta saddexaadna waxay ahayd dhanka fikriga. Dadaaladii marka dowladdu ay waday waxay u bateen bilowgii hore dhanka militariga iyo dhanka maaliyadda oo runtii wax weyn oo aada u badan laga qabtay. Qaybta fikirka howlihii hore u socday, hadday wasaarad warfaafin ka socdeen, hadday wasaarad awqaaf arrimadiin ay ka socdeen, iska yowmiga ah rotiiniga ah markii laga soo tago, dowladdu wixii hay-adii loogu talagalay dhismaheedii iyo abaabulkeedii baa socday. Hadda Ilaahay qadaray in la yegleelo oo dhigbada loo aaso, waana hay-adda hadda loogu magacdaray Tobsan. Marka iyadoo istaraatiijiyadii madaxweynuhu uu sheegay saddexda itijaah ku wajahneyd laga duulayo waa istaraatiijiyadii saddexaad ee dagaalka madaxweynuhu uu hogaaminayo uu ku baaqay ayay qayb ka tahay.
Ururka Al-Shabaab ayaa adeegsada seminaaro, warbaahintu ay ku jiraan idaacado, bara bulsho iyo websaydyo si ay fikirkooda iyo mowqifkooda u gaarsiiyaan caalamka iyo dadka ku nool Soomaaliyaba. Ibraahim Nadaara oo laftiisa hore uga tirsanaa jira ururka Al-Shabaab oo uu ka soo baxay 7 sano ka hor ayaan weydiiyey aaladaha warbaahineed ee xarunta Tobsan ay adeegsanayso.
Waxaa la dhahaa horta ahdaafta la leeyahay baa waxaa xadidaya wasiilada iyo wadada la isticmaalayo. Ayuu wada kasta isticmaalaan mid banaan mid aan banaanayn, tu xaaraan ay tu xalaala. Aniga de waa taqaanaayo, waan garanayaa waxyaalaha ay adeegsadaan oo dhan, oo filimaanta ay soo saaraan, gabayada iyo hadday codad tahay, hadday qoraalo tahay, oo tusaale inta filin la soo saaro ay xafiiska dacwada oo kaleeto uu qaado, tuulooyinka lagu wareejiyo, brojektoro inta loogu daaro dadka tuulada loo sheego. Marka waxaan rabnaa si kan dhimanayo oo naftiisii halligaayana u badbaado, dadka uu laynaayana looga badbaadiyo, in marka fariin saxan oo quman oo muctadila wati ilaahay qur-aanku ku sheegay wadaalig jacalnaku ummatan wasatan, wasatiyadii islaamka ahayd ay gaarto. Marka wada kasta iyo dariiq kasta oo fudud oo sahlan oo mutaax ahoo suurtagalna ah oo sharcigana ku banaan oo islaamka ayaynu adeegsan doonaa hadii Alla imi.
Waxaad la socotaa culimada iyo dadka kale isku dayay hawshan, ma dhahayo dhammaantood waa guuldaraysteen, laakiin wax muuqata oo maanta aan sheegi karno natiijooyin ka dhaxleen ama laga arkay ma jirto. Idinku maxaad kaga duwanaanaysaan?
Waa su-aal aad u muhiimsan. Horta si guud dagaalkii Shabaab lagula jiray baa weli socdoon dhammaanin. Haddii kii gacanta weli 12 sano uu socdoon dhammaanin, kan fakarkana kaa unqulla waqti yahay, kama soo hormari karo. Oo sababtoo ah lama dhihi karo culimmadu hadday ku guuleysan lahaayeen kan fakarka kan gacanta uu dhammaan lahaa, sababtoo ah way islaazimayaan. Oo mararka qaarkood waxaaba dhici karto kii gacanta inuu soo afjarmo uu dhammaado, kii fakarkana uu sii socdo, sababta qofka isagoon awoodin inuu hub qaato wax dilo, yuu fakarkiina aaminsanaan karaa isagoo dadka ka mid ahoo sii socda ama noloshiisa caadiga sii wata. Marka kan fakarka ah ilaa qiyaami saacati wuu soconayaa oo ma istaagi doono. Marka wuxuuna qeyb ka yahay dacwada islaamka iyo diin sheegistu. Diin sheegistuna nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiif baa wuxuu ahaa maalinka qiyaamo nebi dhan inuu imaan doono iyadoon qofna la socon, nebi baa imaan doono laba qof saddex qof iyadoo ay la socoto, ummad dhan baa ummad dhanaa loo diray inuu wax u sheego diin u sheego. Micnaheedna waxaan uu sheegayaa qaldanaa, micnaheed ma siduu u sheegay baa qaldanayd, micnaheed ma aan uu guuldaraystay. Isagu waajibkiisu wuxuu ahaa inuu risaalo guto oo xujada uu dadku ku ogo risaaladii iyo fariintii Ilaahay xaqiisa ka timid ummad uu gaarsiiyey. Marka fakar la dirirkana waa dacwo gaarsiin, waa qofka maskaxdiisii inay ka badqabto waxa Allaal wixii quluwi iyo xaq jirnimo iyo u keenay ay ka badqabto shubuhaadka iyo waxa uu aaminsan yahay uu yani laga shaafiyo oo laga daweeyo. Marka haddii hal qofood iyo laba qofood iyo saddex qofood culimadii hore iyo kuwa maanta jooga iyo aqoonyahanadii ka howlgalay sabab Ilaahay ooga dhigay inay badbaadiyaan, marka anigu ma aaminsan inay guul daraysteen oo qaar baa iyagoo ku jira la dilay oo naftu yani sii daysay, qaarna weli halkanti bay ku jiraan. Ilaahay dhulkan uu ka dhaxlana wuu sii soconaya.
Soomaaliya ma aha waddankii ugu horeeyay ee uu ka soo baxo fikirka xagjirka ah, waxaana waaye aragnimada Soomaaliya oo kale ay soo martay waddamo badan oo caalamka ah oo isugu jira kuwa Islaam ah iyo kuwa kaleba. Ibraahim Nadaara ayaan weydiiyey waxa ay ka barteen tabaha ay isticmaalaan waddamada kale ee kooxaha xagjirka ah ay soo mareen.
Waddamo badan baa horta yaa dhibaatada nala qaba oo u badan waddamada caalam al-islaami la yiraahdo, haday tahay Ciraaq, haday tahay Sacuudiga. Saad og tahay waddanka Sacuudiga xaramkii Ilaahay baa la qarxiyey oo xaram magaalada Madiina masjidka Nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qof isku qarxiyey oo la qabtay. Marka waxay sameeyaan iyagu inkastoo hadda khibrada isdhaafsan doono hadii la idmo iyo waayo aragnimadu culimadii waaweyneed ee waddanka inta loo geeyo xurumo lagu xareeyo iyo la niqaashaan oo ay la doodaan shubuhaadkii ka saaraan, weliba waxbarashaa lagu siiyaa ilaa ay heer jaamacadeed bay meesha ku dhammaystaan. Maadaama qofkii qof muwaadin waddankii u dhashay uu yahay, haddii nada qof sumaysan cidina ka aqbali mayso inaad waddankeeda geyso, dhulkiisii iyo dadkiisii baa u baahan xanuunka iyo maradka ku jirana in laga saaro. Laga yaabo inuu inta caadiga ee socoto uu ka capacity iyo khibrad fiican yahay iyo ka karti wanaagsan yahay, hadhow haddii cudurkan laga dhaqo ama uu ka fiicnaado uu ka waxtar badnaado yaaba dhici karta. Marka ay waddankooda gudihiisii bay waxooda ku daaweystaan, isku ceeshtaan, waddamada sida wanaagsan oogu guuleystay bay ka mid yihiin Sacuudiga, Ciraaq baa ka mid a, Suudaan baa ka mid a, weliba Sacuudiga number one, Suudaan baa number two gali karta. Sababtoo hadda qofku wuxuu yiri qaacido waxaa jirta Imaam Shaafici uu leeyahay la yiraahdo ra'yi sawaabun yaxtamilu lkhata wa ra'yuka khata'un yaxtamilu sawaab. Aniga ra'yigeyga wuu ila saxan yahay oo sidaan anigu qaboon aaminsan aragtidiidii way ila saxanta, waysa qaldanaan kartaa. Adiga aad iga soo horjeeda in ra'yigaada wuu qaldan yahay, wuu ila qaldan yahay, wuu saxsanaan karaa haddana. Waa anigu saxda iyo sawaabkii inuu iga qarsoomo yaa dhici karto ra'yigaana qalad baan ka aaminsan. Laakiin ra'yigeyga aniga sidaan u qabana waa sawaab, oona u arko uusa qaldanaan karaa oo sawaabkii asna inuu iga qarsoomo ayaa dhici karta. Laakiin haddaad tiraahdo ani keligay baa muslima, keligay unbaa saxan, keligay baa ahlu jannaa, waaba quluwiga iyo xaq jirnimadu bilowgeeda waa. Marka in la niqaasho oo la xiwaar uu dhaco waxaad aaminsan tahay iyo daliilkaad waddo igu qanci, waxaan aaminsanahay daliilkan qabo aan kugu qanciyo, sidaasaa yaa diinteenuna nafaraysa, wanaagga iyo saqaafaadka iyo xadaaraadkuna lagu kala qaadaa. Marka waddamada ugu safka hore ku jeeda Sacuudiga ka mid a, Suudaan baa ka mid a, Ciraaq baa ka mid a, qaaliban naftirkoodaada Afghanistan baa qeyb ka. Marka way badan yihiin waddamo badan oo dhibaatada annaguna haysatana haysta, yacni soo martay, ka guuleystay, guul ka gaaray badan baa jira oo weliba tariiqan xagga fekerka yaana ka weyn oo ka guda weyn dagaalka gacanta. Qofka haduu tabar dhaco ama taa ku waayo inu hubkii wixii iska dhigaa laga yaabo, laakiin maana inuu daan isku gaadayo uu fekerkiiba haddii weli uu jiro. Marka maan fayow iyo maskax fayow oo quluwi iyo xagjirnimo iyo ka fayow baa murqa hogaamin karta.
Cumar Maxamed Abo Ayaan waxa uu sanadkii 2013 kasoo goostay ururka Al-Shabaab. Waxa aan weydiiyey aasaaska xarunta Tubsan waxa ay ka tari karto ka hortaga fikirka xagjirka ah.
Anu adiila xafiis ahaan inay jirto dowladda ay leedahay waa mid aad iyo aad loogu baahan, laakiin sidii u shaqayn doonto ayay ku xiran tahay. Haddii noqoto xafiis u shaqayso sidii la rabay, dowladda ugu talagashay oo bulshada Soomaaliyeed ay ka sugeysay oo ah in isku soo aruso cid kasto oo wax ka qaban karto fikirkaasi oo isla markaana jundi badan bixiso dadaal badan bixiso aan waxa sabahaya xabadda raggaas lagu arkaanay waxa ka milisay in fikir lagu arkaan waxa loo baahan marka inay joogaan iyadana dad xaq u cadeeyo u bayaamiyo xaq xaq ugu dhigo baadalkana baadal ugu dhigo waa loo baahan xadiis noocaan waa loo baahan yahay laakiin jundi intee lagu bixin doonaa intee maxay ahayd dadaali doontaa intay maxay hooshi loo dhinto marka soo bixi doonta intaasoo dhan waxa waaye ayadana su-aalo taagan waaye wadan kastano caalamka jirana wuxuu leeyahay countrismu leeyahay waxay ku bixiyaan haddaa og tahay dalalka maraykanka sweden yurub waxay ku bixiyaan jurs badan ba kuxi fikir ahaana way kala dagaalamaan oo maybe hay kala dagaalamaan oo maxay ahayd fikir ahaan oo kula dagaalama ciidan ahaana oo kula dagaalamaan dabagal iyo sirtoon iyo waxay saa-id kula dagaalama waxay tahay xog la saara waa sirtoonka iyo fikir inay kula dagaalamaan sheekhi la qabo waayo oo fikirka ciyaalka ku dhiirigelinaya in syria iyo meel kasta la aado iyo argagixisuu noqdo iyo ayata waxa waaye ninkaasna way qabtaan way dabagalaan isagana way xiraan sharcigana la horgeeyaa laakiinse waxaa laga horgeeyaa culimo kaleeto oo asaga radinaysa inuu baadil ku taagan yahay inuu khaariji yahay waa ogtahay inta culimo la radiyo youtubeka ka buuxa oo yurub iyo meel kasta ay joogaan marka fikir ahaan in lagu dagaalamo waa khasab qalankana lagu dagaalamo qorigana lagu dagaalamo labadan isla socdona sida sirdoonkan la xoojiyay
cumar maxamed abu cayaan waxa uu ku doodayaa in fidinta awoodda dowladda ay muhiim tahay isagoo fidin la'aantana la xiriirinaya galaangalka ay al-shabaab ka sameeyeen deegaanada ay xukumayeen muddada dheer sida deegaanada ku yaala bariga maamul goboleedka galmudug
dadka dhalinyarada la joogaan waxay isleeyahay waxay kula joogaan waxa keliya u tahay waxa waaye may arkin dowladnimo iyo adeeg dowlad weligood alohad may arkin waa dhalinyaro yar oo waqtigii burburka ay dhasheen isla markaana deegaanadoodii waxa ilaa 15 sano ka badan ayaa shabaab dul taagnaa idaacadaha keliya ee degeysanayeen waxay ahayd andalusiyaal furqaan weeyaan mar kastana loogu sheekeyn jiray inay diin ku taagan yihiin ayaga inay sharacada ilaaha u dagaalamayaan inay la dagaalamayaan niman gaalo ah iyo gaalo kuwa soo raacay oo gaalo raaca la dagaalamayaan waxaas ayay ka dhacday inay shareeca ku dhaqamayaan ayay ka dhacday marka wiilashii yartaa iyaga ma arkaan mana yaqaanin shareecada waxaa shareeca ku dhaqmayaan shareeca kor loogu sheegay oo loogu haysay oo keliya ay arkaan ma haddii laakiinse ay aqligooda iyo cilmigu dib iskugu laabtaan shareecada islaamka miyee dhigaysaa in suuqyada la isku qarxiyo xagee ugu qorantahay qur-aanka in hoteelada la qarxiyo xagee ugu qorantahay maxay ahayd in dadkii oo bulshadii dumar iyo rag intii soobo meeshaas joogeen kumaankun oo qofad baawur weyn in qarax laga soo bixi la isku qarxiyo xagee shareecada ugu qorantahay dadka baal laga qaato oo dadka maxay ahayd baadiyaha in loogu tago xoolahooda qasab loogu soo qaato iyo afar ariqada hal arixaas qasab ay dhahaan waa infaaq ay dhahaan waa sadaqo sadaqo oo xugnuubaa intay ku arkeen intay ku arkeen jackpost inay la dhigto oo isbaarooyin ay ku qaadayeen intay ku arkeen maarkino in qofkii maxay ahayd xiraan oo ma oo ay jaajusa bayden ay intay kusoo dacweeyaan iska xiraan aa dibduba loo arkaynin xagee shareecada ugu qorantaa marka dadkii shareecadii ciyaaskii arka ma yaqaaniin maadaama inay aqoon shareecadii laakiin waxaa la rabay inay aqalgooda ilifka isticmaala oo arkaan madaxda nii joogto aawi ilmahoodii ilmahooda miyaana shareeca rabin miyaana jannada aa raadinaysa rabin ilmahooda mid kasta waxay joogaa yurub ay joogaan qaarkood caruurtan kaletana ee islaameedna waxaa waa miinooyin ay ku xiraayan isqarxiya dhaha jannada aaday dhahayan marka hadduu ninkaani jannada waxaa lagu aadayo haddii ay dhab ee tahay jannadina waa qurxanta waa la rabaahe caruurtiisa kuka bilaabila
waa garta marka haddii weli dhalinyaradii ay sidaas maaragtay ka dhaadhicinayaan dhinaca kale dee waxaa muuqata soomaal dowladdii iyo culimmada hadda aad ka hadlaysay inay iyagu aada u gaabiyeen oo fariintoodii ay saaxada ka maqanta
waxaa qaldan waxay tahay horena u sheegay dad badan anig intaan aqaano madaxda dowladda maa aqaani aniga laakiin inta yar aa arko oo had iyo labada arko sida ila fiican oo wax lagu wajihi karo waa u sheegay jundi waa la bixiyaa culimmada waa ka hadashaa dadkaas inay baadil ku taagan yihiin dadkii waalidiintu waa qeylinayan dadkii waa baraarugsan yihiin laakiinse waxay tahay waxii geeniy intuu gaaraya nimankan waxay sameeyeen waxay ka xireen internetkay ka xireen ummaddii dhalinyarada waxay u diideen smartphonekay u diideen waxa u diiday internet inay lahaadaan oo facebook iyo caalamka ay la socdaan sida awgeed waxa ay leeyahay in dadkaasi loo diido dur ku jiray in wax la gaarsiin waxa la gaarsiin karo waxay tahay mid kasto kamid ah meeshaasi raadiyo buu haystaa ee telefoonada micnaha ay wataan waxa ku xiran raadiyo baa ku xiran dawladdu waxa laga rabay iyada dawladda inay soo sameeyso raadiyo gaarayo wadanka oo dhan duurka gaarayo meelaha joogaan daayaras gaarayo isla markaasna ka baxay barnaamijyo loogu talagalay oo qaas ah oo saacado soconayo oo culimadii hadlayso oo dadkii ka soo baxay meeshaas ka soo baxay kamid ah shubhad in dadka sirta jirin ee dadka maxay ku sheegayo xaqan uu cadeynayo isla markaana maxay baadhin uu ku taageeyo uu cadeynayo dadkaasi dhanyaradaasi dhagahooda wax ku dhacay laana telefoonada ay haystaan waa nicle maadaama nicle uu yahay raadiyo oo tadiga si karaan waxa loo baahan yahay dowladda inay raadiyo gaasiiso duurkaas gaaraya ayaa loo baahan yahay dhanyaradaasi wacdigu u gaaro ayaa loo baahan yahay
dowladda Soomaaliya oo ciidankeedu ay taageero ka heliyaan kuwa dadka deegaanka ah ayaa sanadkii ugu dambeeyay waday hawlgalo military oo dhul ballaaran looga qabsaday ururka Al-Shabaab. Bartilmaameedyada ugu nugul ee xilligan looga baahan yahay in maamulka iyo macnaha dowladnimada la gaarsiiyo waxaa ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyay laga qabsaday ururka Al-Shabaab. Magaaladii ugu dambeysay ciidanku ay qabsadaan waxay ahayd magaalada Ceelbuur oo ciidamada dowladdu ay galeen toddobaadkii hore. Ceelbuur waxaa dabayaaqadii bishii Maars ee sanadkii 2014 Al-Shabaab ka saaray ciidamada Itoobiya oo taageeriyay dowladda Soomaaliya. Xilligaasi waxaa ciidamada Itoobiya la socday guddoomiyaha degmadaasi Nuur Xasan Guutaale oo toddobaadkii horena ciidanka horkacayay markii ay qabsadeen degmadaasi. Xiriir ma ka hesheen dadka magaalada ka baxay wax fariimo ah ma soo direen ma idinla soo xiriireen maxaad damacsantiin ma idin dhaheen? Waxaad iga warantaa adeeg maxaad iga sheegi kartaa xaalada magaalada korontada biyaha caafimaadka waxbarasho haddii ka jirto bal dhinacaas ka waran
war waxaasi meesha laga yaal baabaadaro koronto lahayn korontada mid oo yar oo shacab aho maratay wax loo yar motorio generator yar siiya xumaa nimanka adimu gudigay rabaan inay ku gambadaan dadka waxaase dhibaatadaas oo dhan ayay inu ka maqaashaan caafimaad ma ogo waxbarasha haba sheegin wax haba yaraatay ka shaqaynaya meesha ma jiraan marka dadku nolol oo aan caajiri ku noolaayeen dooda caadi ku noolaayeen laakiin insha allahu tacaala biyaha ciidii ayaga raana kuwii ku jireen wixii oo dhan marka si kastaba ha noqotee insha allahu nolol ay u dilaacday waxayna qarsan doonaa geed harweyne dowladnimadiida.
Sanadkii 2014 dadkii ku noolaa magaalada Ceelbuur waa ay ka qaxeen waxaana Soomaalidii la socotay ciidamada Itoobiya iyo dadka magaalada ku hareeraba ay ahaayeen 72 qof oo isugu jiray 9 qof oo rayid ah oo ka mid ahaa guddoomiye Nuur Xasan Guutaale iyo 18 askari. Ceelbuur bishii Maars 2014 iyo August 2023 isha ku taala faraqa u dhexeeya waa maxay?
Mar uu qorxoon yahay ma arkay arin
waa gartay
sidii aan kaga uga tagay waayay uga tagay magaalada oo beddigi aniga ay hore ciidamada Itoobiya ka iyo aan soo wada galay sidii u taalay magaalada u taalaa waxii halaab mooyo waxa uu hagaagay
waaye markaa hore maxaa ka bedelnood xilligan samaynaysaan marka ay noqoto magaalada iyo nolosheedina wax ka bedeshaan
markaas hore ciidamada Itoobiya iyo waxaan ahayd iyo aniga iyo 20 iyo dhowr inoo ila socotaan ahayn oo militiriya ciidamada kale waxay ciidamada Itoobiya ahayd inoo meel kale tagay god jeexday oo iska jikana hadda waxaan kama shaqeynayna hadda waxa ila socdo dhan iyo inta ciidan oo dagaal ku jirta oo Ceelbuur qabata warana waxa weeye ciidan Soomaali
niyadiinu waa sidee
iyo aan deegaanka ugu dhal abaan ay wiil Soomaali ahay ama inta badan deegaanka uu dhashay marka wax badan aan u qabsoomay insha Allah tacaala
niyadiinu waa sidee Ibrahim Nadara ku-xigeenka xarunta qaran ee Tubsan ayaa weydiiyey sida uu arko qorshaha dawladda ee dagaalkan hadda ka socda maamul goboleedka Galmudug kaasi oo dawladdu ay doonayso inay ku soo gunaanado wajigii koobaad ee gulufka military. Soo kuulama muuqata dagaalkan inuu yahay mid dheer oo dheeraanaya.
Way dhici kartaa inuu dheeraado, dee haddaba dhawaansho
ma sugnayno muddo soo socday muddi uu soo socday kulli ma sii socon doono hadda oo ka gaaban doono markii loo fiishay intuu soo socday haddana wax tiro laba beri saddex beri iyo bil iyo laba bilood iyo lagu qiimeeya maaha oo ma noqon doono uu ka dheeraan doona si kastoo ay tahaybana waxaa waxa lagu farxa oo guula in magaaladii la qabto magaalada kaleeto hadda aan kala xirnayn isku socon karo oo la kala soocan yahay dhulkii la qabsadayna uu guushiisii iyo nabad ku noolaashihiisii ay ka soocan tahay dhulka kaleeto ee adigu haysto taasaa wax lagu farxa oo guul weyna laakiin waa un la gaari doonaa maalin maalintay noqotaba mase dhici doonta intuu soo socday inuu hadda kadib usii socon doono.
Ururka Al-Shabaab ayaa muddo ka badan 15 sano isku dayayay inuu minjaxaabiyo dowladda federaalka Soomaaliya ee beesha caalamku ay taageerto. Isku daygaasi oo aanu suuro gelin ilaa haatan, hase yeeshee waxaa dhinaca kale weli dalka ka sii socda iska horimaadyada iyo qaraxyada, kuwaas oo caqabad ku noqday xasilintii waddanka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii mar labaad dib loo soo doortay sanadkii hore waxa uu sheegay inuu Al-Shabaab ku waajahayo qaab ka duwan xeeladihii hore oo ay isgarab socdaan dagaalada military, dhaqaale iyo kuwa fikirka. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf iyo barnaamijka Galka Baarista ayaa intaas ugu gudbayna halka wada nagala socotaana walaanta Soomaaliga VOA si toos ah ay idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Xaakim federaal ah ayaa bisha Maarso ee sanadka dambe waxa uu u muddeeyay in la qabto dhageysiga dacwad ka dhana madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, taasoo ku saabsan eedada la xiriira in uu qorsheeyay in uu afgambiyo doorashada madaxtinimada ee sanadkii 2020. Madaxkamadeynta taariikhiga ah ayaa ka dhigan in ay dhacayso xilli ololaha doorashada isreebreebka xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ah ay meel xasaasi ah marayso. Trump ayaa ah murashaxa ugu cadcad xisbiga jamhuuriga doorashada dhacaysa sanadka marka uu yahay 2024. Wariyaha V O ed uga soo waranta arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sain ayaa warbixintan diyaarisay, waxaana inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qareennada madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii ku soo laabtay magaalada Washington oo uu ka dhacayay dhageysi lagu muddeeyey 4 Maarso ee 2024 inay noqoto taariikhda maxkamadeyntiisa, taasi oo ku saabsan inuu hor istaagay in si nabad ah madaxtinimada lagula kala wareego aqalka Kongareeska bishii Janaayo 6/2020. Qareennada Trump ayaan la hadlin VOA, laakiin waxay niyajab ka muujiyeen go'aanka garsooraha. Waxa ay codsadeen in la hakiyo dacwadda ilaa Abril 2026 kadib doorashooyinka madaxtinimada ee dhacaya Noveembar 2024. Xeerilaaliyaasha ayaa doonayay in dacwaddu ay bilaabato 2 bisha Janaayo, iyadoo xeerbeegtidana lasoo xulayo bisha Diseembar ee sanadkan. Mid ka mid ah khubarada ayaa u sheegay VOA inuu aaminsan yahay in xaakimka federaaliga ah Tanya Chutkan ay tahay garsoore adag ayna qaadatay go'aan maangal ah. Waa kan Alan Lichman oo ah taariikhyahan ku takhasusay madaxweynayaasha Mareykanka kana tirsan jaamacadda American University oo VOA la hadlay.
She made some very good points that the public really needs to know.
In si kastaba ay ogaadaan doorashada ka hor in Donald Trump uu yahay dambiile eedaha aadka u daran ee loo jeediyey. Xeerbeegti heer sare ah oo ka kooban muwaadiniin ku sugan Washington ayaa u codeeyay in Trump lagu soo oogo 4 dacwadood oo ay ku jiraan shirqo lagu qiyaameynayay Mareykanka iyo mid kale oo lagu horjoogsanayay jirinta rasmiga ah ee doorashada. Trump ayaa iska diiday eedeymahan loo jeediyey, wuxuuna marar badan ku celceliyey isagoo aan wax cadeymo ah soo bandhigin in eedeymahani ay yihiin kuwa siyaasadeysan. Isagoo arrimahaasi ka hadlayay ayuu Donald Trump yiri:
How can my corrupt political opponent, crooked Joe Biden, put me on trial during an election campaign that I'm winning by a...
Sidee ayuu ninka musuqa ah ee aan isku hayno siyaasadda ee Joe Biden iisu taagi karaa maxkamad iyadoo lagu jiro olola doorasho oo aan tiro badan ku hogaaminayo? Laakiin waxa uu igu qasbayaa in waqti iyo lacagba aan ku bixiyo meel aan ahayn ololaha si aan isaga difaaco eedaha been abuurka ah. Trump ayaa sheegay in dacwaduhu ay sare u qaadayaan taageerada uu ka helay codbixiyaasha, balse mid ka mid ah musharaxiinta kula tartamaysa xisbiga jamhuuriga ahna guddoomiyihii hore ee gobolka Arkansas, Asa Hutchinson, ayaa waxa uu arrintaasi gaashaanka u daruuray isagoo sheegay in aysan jirin waddo uu Trump ugu guuleysan karo doorashada guud ee dhacaysa November. Codbixiyaasha jamhuurigu waa inay fahmaan in Donald Trump uusan guul noo keenayn, waana sababta aan arrintaasi si toosa uga hadlay. Qaar badan oo ka mid a dhacdooyinkii dhacay 6 Janaayo ee 2022 ayaa ahaa kuwa ka dhacay fagaare oo qof walba arki karay, taasi oo taariikhyahan madaxweyne Alan Lichman sheegayo inay ka dhigayso in Trump uu u nugul yahay suurtagalnimada xukun lagu rido ka hor doorashooyinka madaxtinimada ee November
2024.
Kuwaran, haddii madaxweynihii hore Donald Trump uu galo xabsi, taasi oo ah mid macquul ah, dabcan weli waa uu sii tartami karaa, laakiin jamhuuriyiintu ma doonayaan inuu tikidkooda ugu sarreeyo nin lagu xukumay inuu dhaawacay dimuqraadiyadda. Trump ayaa ah madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykanka ee wajahaya dacwo dembiyeedyo. Haddii lagu helo dembiga, waxa uu inta noloshiisa ka harsan ku qaadan karaa xabsi. Trump ayaa sidoo kale dacwoodo ka wajahaya gobollada New York, Georgia iyo Florida.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii ay diyaarisay wariyaha V O A da Cindy Sein. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. kala caawisi wanaagsan xubintii dooda gaaban ayaa markana idinku soo maqan. Waxa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka wado sidii ay ugu biiri lahayd wadamada Afrikada Bari oo haatan ilaa iyo 7 wadan ka kooban oo dalkii ugu dambeeyay u yahay dalka Jamhuuriyadda Congo. Ayaa hadda waxaa socda dadaal dowladdu ay ku doonayso inay ku biirto dabayaaqada sanadkan iyo Nairobi ay ka socdaan kulamo ballaaran oo arrintaasi lagu gudbinayo sidii shuruudihii loo baahnaa lagu gaarsiin lahaa. Sayid Shaqaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa weli dareensan in Soomaaliya aanay lugaheeda weli isu taagin oo shuruudo badan oo looga baahan yahay aanay buuxin karin. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya Cabdullaahi Maxamed Jibcaale oo oday Soomaaliyeed loo yaqaan iyo Suldaan Cabdinuur Kaarshe. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Suldaan Cabdinuur Kaarshe.
Marka koowaad waxaan salaamayaa shaqaalaha idaacadda iyo dhegeystayaasha oo dhan. Bacda salaan, aniga waxaan qabaa in ay Soomaalida inay ku biirto East African Community in ay dani ugu jirto. East African Community haddaan xoogaa taariikh ahaan dib ugu laabto, markii hore waxay bilaabatay lixdamaadkii, waxayna ku bilaabatay 3 dowladood, waddankan hadda aan joogno Kenya iyo Uganda iyo Tanzania. Kabacdina waxaa ku biiray 2 dowladood oo kale oo kala ah Burundi iyo Rwanda. Kabacdina hadda dhawaantan waxaa ku soo biiray Congo iyo Southern Sudan. Marka way ka faa'iideen runtii. Soomaalida waxaan isleeyahay waxyaalo badan ay ka faa'iidi karta ayaa jira. Waxaana ka mid ah dhinaca waxaynu leenahay wax soo saarka iyo badeecadaha. Soomaaliduna dhaqan ahaan waa dad ganacsata oo traders ah, oo aan isleeyahay waxay ka faa'iidi doonaan ama hormuud u noqon doonaan East African Community. Midda kaleeto, inagu waxaan leenahay xeeb dheer. Wadamadaana waxay u badan yihiin marka laga reebo Tanzania iyo Kenya, wadamo loglaan ah oo aan lahayn bad. Marka waxaynu ka faa'iidi karnaa inaanu badeecadaheena keenno oo halkan aanu ka ganacsano oo ku soo harqino. Waxaa kaloo laga faa'iidi karaa malayga iyo cusbada iyo wixii la mid a inaanu halkan u iibkeenno. Waxaa kaloo laga faa'iidi karaa ganacsiga iyo isdhexmarka. Waxaa kaloo laga faa'iidi karaa sida aan isleeyahay dhinaca safarada. Baasaboorka Soomaaliga waad ogtihiin oo maaragtay viisooyin kama hela hadda wadamadan East Africa. Laakiin hadhowta waxaa laga yaabaa mar haddii ay arrintani hagaagto inuu qofka Soomaaliga ah baas uu ka soo dego airportada waaweyn oo Kenya ama Uganda ama Tanzania ama Burundi ama Rwanda iyo wixii la mid ah.
Waa tahay oday Soomaaliyeed Abdullahi Maxamed Jibcaale waa dhageysanaysaa Sulmaan Cabdinuur. Isla su'aashi hadda ku weydiiyo maxaa faa'iidaha ugu jira Soomaaliya inay ku biirto?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka koobaad Ilaahay baa mahadsan sugnatay idaacadda iyo Yaasiin Ciise Wardheere aad iyo aad ayaan aan ugu mahad celinayaa iyo walaalkay Cabdinuur Kaarshe. Runtii sidaa aada noogu marti qaadana aad aad ugu mahadsan tahay. Taa markaan ka gudbo horta arrinta uu ka hadlay Kaarshe waa arrin weyn oo runtii dalal soo dhisnaay oo muddo badan dhisnaay oo sharcigoodii iyo amnigoodii iyo muxuu ahaayey wax kasta iyo dhaqaalahoodu dhisan yihiin dee iyo maanta Soomaaliyood ogtihiin oo boqolkii boqol kala daadsan, hataa boqolkii sagaashan lama dhihi karo. Boqolkii sagaashan maahana waa boqolkii boqol sidii u kala daadsan tahay. Amni ma jiro, sharci ma jiro, wadalku waa kala googo-an yahay. Maamul goboleedyadii sidii loogu talagalay u shaqaymaayaan. Dowladdii timaadaba dagaal ay qoorta la gele iyadoon dagaalkii dhammaystirin bay yay haddana dhacaysaa tu kala bedele su kale haddana usii wareere. Meeshaas marka annaka xilligii aan dowladda ku biiri lahayn dhisan oo sharci leh oo amni leh oo xuduudu isaga gudbo oo baasaboorradoodu sharciyeysan yihiin lama gaarin baan qabaa aniga.
Sultaan Cabdinuur, waa iska su'aashii ku saabsanayd maxaynu ka faa'iidi karnaa, maxayse la doonayaa inaynu shuruudaha buuxinno dowlad dhisan sida uu oday Soomaaliyeed ku doodayo oo dhaqaalihii iyo amnigii iyo xuduudaheedii iyo lacagaheedii iyo baasaboorda waxay ay u shaqaynayaan baa ka faa'iidi karta ama khayraadka ka soo baxa ay u gudbin karaan waddan kale? Miyaana arrimahaasi ku muuqan?
May waa wax jira wey, waxa uu ka hadlayo waa run. Hadda Soomaaliya waa dal baabaasan oo kala tagsan oo qabiil iyo u kala tagay dowlad goboleedyo iyo wax noocaas ah. Laakiin hadda adduunyada waxay u socotaa in regional la isugu yimaado gobolays, sida hadda igad oo kaleeto, sida commerce oo kaleeto, waana laga faa'iidaa hadda dowladihii. Midda kaleeto adduunyada hadda waxay u socotaa qaarad qaarad in loo midoobo. Maanta lamaba noolaan karaba haddaan population ku badnayn, dalku wax badan oo wax soo saar iyo horumar midna maba samayn karaba. Markaani waxaan isleeyahay waa ka faa'iideynaa insha allahu tacaala East Africa in lagu biiro. Waxaana badacadeena aan ku soo harqinaynaa insha allah moos baynu leenahay, mooskaynaana u soo iibkeenaynaa iyo wixii kaleeto xoolaha nool oo kaleeta ka mid a waxyaalaha maarata aynu suuqa u heli doono. aniga waxaan qabaa aad in looga faa'iidi doono insha allahu tacaala.
Waa tahay Cabdullaahi oday Soomaaliyeed ururo badan oo isfahaysta ama West Africa ama East Africa ama Central Africa oo ciidan ahaan iyo dhaqaal ahaan iyo wax walba isfaraya ayaa jira. Hadday Soomaaliya ku biirto sida hadda dadaalka dowladdu ay waddo ilaa iyo dabayaaqada sanadkan, waddamar sideed aan ku noqonayno waa toddobe, miyaad u arkayn inay garab noo noqonayaan cabashadan iyo ammaan darridan iyo dhibkan inay wax ka qaban karaan ganacsiga ka sokow?
Annaka maanta yoonka ah waddankanagi waa ka warqabnaa. Marka waddankanagii horta waxaanba aaminsanahay wax hadda inaan nala aqbalayn. Sababta aan nala ku aqbalayna waxaaba ka mid ah horta nin gurigiisii gubanaa oo gurigiisii soo xalli waayey haddii uu yidhaah dowlado kale ayaan wax ku darsanaa u suurageli maydo. Waxaa lagaa rabaa markaad dowladahaas wax ku darsanayso ciidan inaad leedahay ay dowladahaas aada ku darsato, oo haddii dowlad lasoo weeraro ama inqilaab sharci darraa ka dhaco inaad wax ka badbaadi kartood ciidan keeni karto. annaka ciidamadoodiiya hadda dalkanagii jooga ayakii iyo annakiiya isku dhiban kuwo kale ana baabi'inah oo annakii nagamida iyo balaayo kale. War horta waxaa ka horreeya inaan dal kale ku biirino, inaan annaku isdhisno, inaan annaku walaalowno, inaan qalbiga isu furno, inaan dalkanaga hagaajino. Markaas ayaa cid kasta ay amanaka noo imaanaysaa walaalayaal wax nagu darsaday leeyihin. Laakiin nin Soomaalidu waa iska geeleeyay, nin geeliisii cadha qaba, geeliisii nin kaloo geeliisii oo aada u dhaqaalaysan yahay oo barwaaqa ka soo dhergay hadduu rawaa kugu darsana, war geela cadhada qaba, geela iga daran iga tag uu kuleeya iga fogayaa soo kaa carraaba. Marka annaka xilligaa ma aanaan gaarin.
Ugu dambeyntii Sultaan Cabdinuur, maxaad hal waan
hal waxaan u arkaa inaynu ku biirno oo aanu noqono dalka sideedaad oo East African Community ka mid ah. Dhinaca kale oo hadda xaajigu ka hadlayna waa wax wanaagsan in xuduudaha wadanka ciidamo ku filan la helo oo ilaaliya. Insha Allah waan heli doonaa iyadana Soomaalidu dhinac kasta way taqaanaa sida ay maaragtay arrimaheeda u degdegsato. Insha Allah ciidanka wanaagsanna waa heli doonaa oo nabadgelyada wadankeena iyo wadamada dariska la ahba ka shaqeeya.
Oday Soomaaliyeed, maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa horta marka koowaad inaanan ku mashquulin inaan dowlado kale dhahno waa in ku biirayna iyo horta waxaan ognahay kale baasaboorka Soomaaliya dhibaa Soomaalidu ku qabtaa in baasaboorkaas East Africa lagu daro oo dowladahaas aan maarata aan fiisada isu qaadan kamid noqono waan u baahannahay. Laakiin waa goorma? Waa markaan dowladnimadanada dhisino, annagu isxalino, amniganaga iyo sharciganaga ilaalino, aan muxuu ahay dal is ogol noqono. Hadda hadday laba meel ama saddex isugu tagto ayagu waxba ku heshin ay kala tagayaan, war waxna aamina ma jiraana. Waa inaan annagu fadhiga ka kacno oo dowladda hadda jirta iyo maamul goboleedyada iyo baarlamaanka iyo dadka sharci yaqaanada iyo ganacsatada iyo siyaasiinta iyo xisbiyada waa inaan isu tagno. Dad jira waa inaan noqona. Markaan dad jira noqono kadib ayaad annakaabana loo imaana, xataa annaku dad aadi mayn.
Ad ayadu mahadsanid koosh waxay ahayeen Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oday Soomaaliyeed iyo Sultaan Cabdinuur Kaarshe labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodii gaabnay intay ilo joogto intayna markaa wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raalli karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi kusoo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha dalka Turkiga Tayyip Recep Erdogan ayaa la filayaa in uu bisha dambe u safro caasimadda Ruushka ee Moscow si uu isugu dayo in dib loo soo nooleeyo heshiiskii qamadiga Ukraine laga dhoofinayay dekadaha ku yaala Badda Madow. Ruushka ayaa ka baxay heshiiskii bishii hore kadib weerar Ukraine ku qaaday buundo isku xirta Crimea iyo Ruushka. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo haysaa Sahre Cidle Nuur.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhawaan booqan doona dalka Ruushka si uu ugala soo xaajoodo heshiiskii burburay ee qaramada midoobay ee lagu ogolaaday in Badda Madow laga dhoofiyo raashinka Ukraine, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xisbiga talada Turkiga haye ee AK Party. Heshiiska ay garwadeenka ka ahaayeen qaramada midoobay iyo Turkiga ayaa socday hal sano, balse waxa uu dhammaaday bishii hore kadib markii Moscow ay ka baxday Ankara ayaa doonaysa in ay Ruushka ku qanciso in uu ku soo laabto heshiiska, kaasi oo ogolaanaya in dekedaha Odessa laga soo raro 10 milyan oo tan oo haruur sareen ama qamadi ah. Tan iyo markii uu burburay heshiiskii dhoofinta haruurku, ciidamada Ruushku waxa ay dekedaha Ukraine ay la beegsadeen gantaalaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano Kemiske. Afhayeenka xisbiga AK ayaa sheegay in Erdogan uu dhawaan booqan doono magaalada Sochi oo loo dalxiis tago oo ku taala Badda Madow ee dhinaca Ruushka, balse ma uu caddaynin in uu la kulmi doono madaxweyne Vladimir Putin iyo in kale. Aqalka Kremlinka war laga helay ayaa isaguna jimcihii sheegay in uu jiray isfahan labada hoggaamiye dhexmaray oo laga yaabo inay si shaqsiya u kulmi doonaan dhowaan. Warbaahinta Bloomberg ayaa soo xigatay laba ilo wareed oo qarsoodiya oo sheegaya in Erdogan la filayo in uu Putin kula kulmo Ruushka toddobaadka soo socda, waxaana laga yaabaa in kulankaasi dhaco ka hor 8da bisha September inta aanu u safrin shirka G20 ee ka dhici doona dalka India.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahre Cidle Nuur ayaa warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters nala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii siqaynaa. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in uu isa soo dhiibay sarkaal ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Wasiirka amniga gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan aagga Wasil ee gobolka Mudug uu isa soo dhiibay mid ka mid ah amiirada ururka Al-Shabaab. Wasiirka ayaa magaca sarkaalka isa soo dhiibay ku sheegay Nuur Cabdullaahi Maalinguur oo loo yaqaan Nuur Deeq. waxa uu sidoo kale sheegay in wasiirka in Nuur Deeq uu ahaa taliyaha maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gobolka Mudug iyo sidoo kale inuu u qaabilsanaa in uu ganacsatada odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Mudug uu u soo diro telefoonno hanjabaada ah. Wasiirka waxa uu sheegay raalihada wasiirku ma aanu sheegin maalinta uu isa soo dhiibay Nuur Deeq iyo sidoo kale xilligan halka uu ku sugan yahay. Haatanna dhegeystayaal, waxaad nagula nasataan heestan dabacsan oo aan idinkaga soo xulay heesaha faraha badan le aanu kaydka ku hayno.
Midan gayankii oo guurtideydii oo gees maraaye midan gayankii oo guurtideydii oo gees maraaye inay goyso gabiga tuurto magar alaaba inay goyso gabiga tuurto magar alaaba gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya garabo la igali maan ku gam ilaaye illay garabo la igali maan ku gam ilaaye hadii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse hadii gugeediyo garashadeedi sidaan u geysay gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya Thank you. ay samadi gurbood halaalan
xarisna allah astiyo maxamed haaji ali geewro gudahan hidaacadi caawi dunida laanta afka soomaaliga VOA intaas ayaan ku soo gabagabeynayna waxa idin soo codsiinaya aniga oo haashi ibrahim aadan tan markala kulmayno nabadgelyo.